Sputnik Sport. Pričali su proteklih dana i zvani i nezvani, sa ovih, onih i trećih strana, diskutovali malo manje o stvarima koje znaju, malo više spekulisali o temama gdje treba biti više nego pažljiv. Umjesto minuta ćutanja slušali smo minute kakofonija, kako je u nedjelju otkucala ponoć, više ne postoji nikakva prepreka da se govori šta se hoće i kako se hoće. Valja se to zove demokratija, no neka tako ima takvo, u emisiji Sputnik Sport bavit ćemo se kao i do sad stvarima koje znamo, ili bar mislimo da znamo, a na vama je da protumačite da li ima smisla u svemu tome. Ja sam Spasoje Veselinović, sa mnom u studiju Sputnika je Strahinja Klisarić i u narednih pola sata govorit ćemo o najaktuelnijim sportskim dešavanjima, a trenutno je sve usmjereno ka sportu između obruča. 2-2, 2-2. Tako u najkraćim izgleda stanje u vrhunskoj, kontinentalnoj i svetskoj košarci, a da je važna za sve nas. Košarkaši Partizana su posle dve pobjede u Madridu nad Realom u četvrtfinalnoj play-off serije Evrolige doživjeli dva poraza u Beogradu i u sredu se vraćaju u Madrid po još jednu pobjedu koja će im omogućiti plasman na završno takmičenje. Sa druge strane, preko bare, Nikola Jokić vodi veliku borbu protiv osrednjosti svoje ekipe, sudijskog kriterijuma, vlasnika klubova, medija, javnosti, hajke i ne idemo loše. Ali dok stignemo preko bare, Strahinja iz ugla Sputnik Sporta, pogledajmo u domaće dvorište i ono što se dešavalo protekle nedelje u Beogradskoj areni.
Partizan i Real su onako najvažnija tema sportska protekle 2-3 nedelje. Svi prate šta se dešava, da li će Partizan otići na Final Four ili neće. Trenutno je 2-2, Partizan je pobedio prve dve utakmice u Madridu, poveo se 2-0, što je ono nezapamćen rezultat. Posle toga sledile su dve pobjede Reala i sad sledi majstorica, peta utakmica. Ne mogu da se otmem utisku da je Partizan prvu utakmicu i 48 minuta, to jest 38 minuta druge utakmice bio bolji iz ugla košarke. Jedina nekošarkaška stvar u tih 40, odnosno još posle toga 38 minuta, bila je povreda Tavaresa u prvoj utakmici na poluvremenu, s tim da je i ta povreda došla u igri, jel tako, na terenu, na parketu. Znači, to je jedina nekošarkaška stvar koja se desila. Znači, Partizan je potpuno u košarkaškim stvarima nadigrao Real Madrid. Onda je došlo onih 2 minuta,
odnosno 100 sekundi,
100 sekundi, minut 40, kada je Ljulj napravio faul i posle tog faula više ništa nije isto. Da je neko tada rekao navijačima Partizana, pa dobro, taj jedan nesportska može da... Zamislite, sad ide napad, dobija loptu Panter i desit će se jedna nesportska lična ili malo oštri faul koji može sve da promeni, vjerojatno bi navijači rekli, ajde, nemoj da lupaš u gluposti. Ali to desilo se, znači, i mi Srbi smo poznati po tome da malo smo onako impulsivni i sve, a tu je odreagovao malo nezrelo Amerikanac
koji sa srpskim pasošem.
Srpskim pasošem koji toliko, ako koga malo zna i privatno i sve, on je vrlo, vrlo onako flegmatičan, smiren
i disciplinovan
čovjek i eto, on je odreagovao, a noć pre ili dve noći pre je pogodio trojku u zadnjoj sekundi i ko može to da mu sad zameri ili da mu ne zameri, ne znam, ali da je on svojom reakcijom na faul Ljulja promenio čitavu seriju u negativnom smislu, po Partizan jeste. Odnosno, Ljulj je promenio ono svojom...
Akcije, reakcija.
Akcije, reakcija, tako. Posle toga su svi govorili o onom monstruoznom pokušaju, ja ne znam kako da ga nazovem, ono Gershon Jabusele šta je uradio, ali to nije suština. Znači, to je samo jedan deo cijele slike, a glavni problem je faul Ljulja. Znači, da se faul Ljulja nije dogodio, ne bi ni Jabusele bacao egzuma, onako kao da je kečer ili, ne znam, džudorovač ili šta već.
Jasno. U celoj toj situaciji, ajde, pomenjamo akciju i reakciju, negde je meni utisak bio da je možda trebalo upozoriti ekipu da će se možda desiti tako nešto, jer znamo kroz istoriju duela sa španskim ekipama i sa španskim reprezentacijama u svim mogućim sportovima da onako karakterno nisu toliko spremni da prihvate poraz, jer su, o tome smo često pričali interno, verovatno najveća sportska nacija na svetu.
Rekao bih da su najveća, da.
Da, i da je jedan poraz takav poraz, jer zaista je, a i sami su oni govorili, Marka imala na naslovnoj strani da je to najveći poraz Reala u istoriji, nije to moglo da prođe tek tako. I čini mi se da, mislim, ajde, stvarno ne želim da upirem prst bilo u koga sad, a pokušavamo da analiziramo zašto je došlo do nečega, kao što se analizira ovih dana o svemu i svačemu, jel? Možda je sa klupe trebalo da se dobije input, da se pošalje input igračima, da je moguće da dođe do nekih takvih reakcija. Pritom ima ko da kaže tako nešto. Prvi pomoćnik u stručnom štabu je Partizana je Španac. Prvi trener je trenirao godinama u Španiji.
Jeste osvajao Evrolige sa španskim klubovima, tako sa Juventudom i Realom.
Tako je. I tu mislim da je trebalo da se odreaguje na neki upozoravajući način. Naravno, ne može se kriviti Panter iz nekog ljudskog nivoa, ali sa neke profesionalne, što se kaže, razine, mislim da nije bio dorastao svom zadatku i da je, da se samo čekalo da, da se nešto desi, da su, da je španska ekipa inicirala te stvari. Mislim da je dovoljna Panterova reakcija na sve stigla mnogo ranije, u onom momentu kad je preko Ljulja pogodio trojku na, ne znam, 3 sekunde do kraja napada, i da je to negde bila inicijalna kapisla za Španca da posle tako reaguje. Ovo se posle što se dešavalo je zaista van svake pameti i prosto i sve posle toga sa svim kaznama Evroligi i tako dalje, koje su blago rečeno čudne i nekako nepravedne, ali eto, da se ne pozivamo uvek na tu nepravdu, nekako. Glavna stvar u te prve dve utakmice, ono što se sada pojavljuje posle ove dve gde smo naknadno pametni, da Real utakmicu i po maltene igrao je bez svog oslonca, prvog igrača, glavnog igrača Tavaresa, koji nosi sve na svojim leđima i u svojim šakama koje su onako impresivne, i negde je Partizan to sjajno iskoristio. Sad, kako je Real reagovao na to i kako su izbačeni neki igrači koji opet su i Lesorov potez, možemo naći razumevanja da je nešto išao od odbrane svog kapitena u naletu dva protivnička igrača itd. Naravno i Džana Musa ume da isprovocira, da inscenira onako dramski dojam svemu, ali mislim nešto sve čini da je to baš moglo da se izbegne.
Pa zašto se vraćamo na to? Mislim, to se nije desila ta tuča juče, jel tako, ili pre dva dana, nego pre, ne znam nije sad koliko tačno, ali mi se vraćamo na to razgovorom zato što je to ključni moment.
Tako je.
Ključni moment, znači da je ta utakmica završena kao što bi svaka bila na 15, odnosno već to je bilo blizu i 20
da,
razlike.
Da, mogla da ode na 17
pa još napad, i napad. Jel, tako, to je minut do kraja, znači između 15 i 20 je već potpuno realno, 2-0 vodiš, dolaziš u Beograd, imaš sve igrače na raspolaganju, 20.000 ljudi za sebe, nikakav problem, jel tako?
Tako je.
Znači to je bio ključni moment i zato se vraćamo na to.
Da.
Sve ovo što se desilo sad, ove nedelje iza nas, sedmice, dve utakmice u areni, bio je direktan proizvod onoga što se desilo
posledica
u Madridu. Posledica, tako je. Nisi mogao dve utakmice da računaš na Pantera, jednu utakmicu na Lesora, plus nesrećna okolnost povreda Aleksa Avramovića i plus nesrećna okolnost što se druga utakmica igrala u onakvim okolnostima koje ne želim ni da komentariš. Znači, toliko negativnih stvari se natrpalo da si imao sve u svojim rukama, i onda se desi prvo ona tuča nenormalna, pa onda suspenzije koje su apsolutno išle na ruku Real Madrida, koji je inicirao to, da li je tu ima pravde ili nema o pravdi generalno u životu, a i u sportu, mislim da možemo pričamo naširoko, a ja sve što imam više godina, sve sam svesniji da je manje ima. Pomenut ćemo kasnije i Jokića i sve što se dešava. I onda se desi ovo što se desilo u čitavoj zemlji, pa se to prelije i na utakmicu koja se igrala druga u Beogradu. Prva je možda bila ta šansa, ona prva utakmica koja se igrala pre nego što se sve ovo dogodilo. Znači, prva utakmica u Beogradu, odnosno treća u seriji, tu je mogao Partizan da završi, ali opet igrao je bez Pantera, bez Lesora.
Da.
A Realu se vratio Tavares. Znači, Real igrao prve dve utakmice, malte ne, jednu i po utakmicu bez Tavaresa, a Partizan igrao dve utakmice bez Pantera. I plus se u četvrtoj utakmici, to jest u trećoj, vratio Dek.
Da, i nije bilo ni Lesora.
Nije bilo Lesora.
Prvoj,
i onda,
i Dante Exum je...
Dante Exum bio povredom, onako prilično rovit, ne može čovjek, malte ne, mu nije otpao mu prst da igra košarku, mislim, on igrao koliko je mogao, nije to sporno.
Jasno.
Ali svakom učaštu se uopšte pojavio, verovatno su to neke blokade, primane, bandaže, svašta nešto. To su, mislim, stvarno na nivou onih gladijatora, mislim, stvarno, nekome da tako udarite nogu, da mu polomi, prekinete na vrhu prsta tetivu, on ne bi ustao nedelju dana i otišao ni na posao, ni nigde, nego bi ležao, jel tako? On čovjek izađe za par dana igra košarku, mislim, to stvarno...
Što smo negdje i najavili na stranicama Sputnik Sporta,
jesmo, da postoji. Jesmo, najavili smo da postoji dobra šansa da igra i eto, zaigrao je na kraju, ovaj, što je
neka stvarno... Neka logika je nalagala i na stranu svih informacija, nekako je zaočekivati, bilo sa tog sportskog aspekta, da čovjek, imajući u vidu to kako je igrao cele sezone i koliko je on predan ekipi i koliko mu je stalo da ekipa dobro igra i da ostvaraju dobre rezultate, da će raditi sve da se nađe na terenu, našao se, naravno ne može se očekivati da to bude ona partija kakvu može da pruži kada je potpuno spreman i potpuno u redu. Eto, bio si na trećoj utakmici, ako možeš neku reč o atmosferi, pa ću ja posle u četvrtoj, ako ne bi o tome.
Evo, baš sam hteo da kažem, baš ovo što si me sad pitao, apsolutno samo što sam zaustio da izgovorim. Znači, atmosfera pre utakmice i tokom onako izlazak igrača, otprilike za ljude koji ne idu toliko na utakmice, otprilike oko pola sata pred početka meča igrači i obe ekipe izlaze, obično prvo gostujuća ekipa, znači na oko pola sata. Ja ne pamtim da sam prisustvovao glasnijem zviždanju nego što je tad bilo. To je nenormalno bilo. Znači, meni su zujale uši, a toliko i toliko sam utakmica pogledao i u različitim sportovima i bio i na tribinama i nema gde nisam, ono nisam doživio u životu. Navijanje u prvoj četvrtini, posebno prvih par minuta, to je ono klasično, igrači Reala nisu uspeli da šutnu na koš, gledam one faulove, 4 faula Reala i 1 Partizana, sudije ne smeju da sviraju, to je bukvalno atmosfera gde ne možeš da razmišljaš kamo gde igraš košarku.
Da, 3 izgubljene lopte, 12-0.
Pa da, ono nije logično, uopšte nije neiznenađujuće da je 12-0, mislim, moglo da bude i 25-0, kako izgledalo. Da. E onda kako dolazimo do one iskustva Real Madrida, polako jedan koš, pa drugi koš, pa onda malo se smiri, pa onda ide promašaj Partizana, pa onda još jedan koš, pa onda malo time out i onda je krenula polako da tone atmosfera.
Koja brzo tone.
Koja brzo tone. Ne, od druge četvrtine do kraja utakmice malte ne se čule u pojedinim momentima, ne naravno uvek, u pojedinim momentima se čula škripa patika pred 25.000 ljudi. To je sve što imam da kažem. Znači, pred početak utakmice, prva četvrtina stvarno, a ne pričamo slučajno mi o atmosferi, pričamo o atmosferi koja je, evo, direktno u korelaciji s rezultatom.
Tako je.
Znači, kad je atmosfera bila takva kakva jeste, ovi ljudi nisu znali šta ih je snašlo iz Madrida. Kad se smirila atmosfera i kad su igrači počeli trojkama i pojednima da dižu navijače, a ne navijači igrače, od toga više nije bilo ništa.
Da, napravila se neka čudna, obrnule su se uloge.
Preveliki pritisak bio. Ljudi su očekivali, svesni su na 3 minuta do kraja, 72-70 ili tako nešto je bilo. Znači, na 3 minuta do kraja svi su svesni da 3 minuta deli Partizan od Final Foura. I samo su se svi onako
zaledili,
učutili i ono, ajde vidimo šta će da se desi. I onda ide promašaj, čini mi se 7 od 8 zadnjih šuteva u 3 minuta. 7 od 8 šuteva je Partizan promašio. A nema Kevina Pantera uopšte na raspolaganju.
I onda dolazimo do one priče koju smo pričali, šta se sve dešavalo u drugoj utakmici u Madridu.
Tako je, koja je direktno uticala i na treću, a sticajem nenormalnih okolnosti, stigli smo do četvrte, evo ispričaj ti si bio prisutan.
Samo taj jedan moment u vezi sa trećom, pošto sam ja bio za monitorom dok si ti bio tamo, samo mi je kroz glavu prošlo koliko svi na terenu od igrača Partizana, verujem i na klupi, čekaju da se pojavi Kevin Panter. Da uzme loptu i da šutne.
Jer a Pantera nema. Zašto Pantera ga nema? Zato što je Ljulj ono uradio i definitivno opet se vraćamo na to. Da, i opet se vraćamo na to. To je ključni moment, bez obzira da li Partizan pobedio ili izgubio u petoj, to je ključni moment.
Da, to je ključni moment cele serije koji je doveo do toga da bude jedan od momenata koji su doveli da bude 2-2, ali negde najsnažniji.
Da nije bilo toga, bilo bi 3-0 bez problema.
Pa kako je sve išlo i kako je
u kom smeru se kretalo, delo je da će biti 3-0.
Tako je, jer je tu negde on Real je baš pokazao da u poslednjih 15-20 godina, ajde koliko pratimo negde, pošto smo generacijski slični, sigurno da nismo vidjeli ovakav Real koji zavisi od jednog igrača, nikad se to nije dešavalo. To se uvijek dešavalo nešto drugo. Elem, što se tiče tog finiša treće utakmice, zaista je negde se nije postojao niko koji bi preuzeo stvari u svoje ruke, koji bi rešio, onako povukao.
Probali su ovi najiskusniji lede i naneli su igrače koji u izostanku Pantera očekivano oduzmu loptu. I povređen Exum je šustao.
Tako je.
I onda su njih dvojica šutirali, ali su sve promašili.
I tokom utakmice se povredio i Avramović, videlo se da ta leva ruka nije u redu, on je pokušao i nekim floaterima i nekim šutevima, ali...
Spasuje, to je bilo na 3 metra od mene. Kako je to pred 25.000 ljudi, kako je to lupilo? Kad je on tresno dole i ovako stoji ispred njega Trifunović i okreće se baš ka poziciji gde sam ja bio i sa obe ruke se drži za glavu. Znači odmah se videlo da to nije dobro. Ja se plašio samo da nije glavom udario dole. Uh-huh. Jer to je mogao bez problema da bude neki potres mozga. Tu Tavares nije baš ispao sportista u tom odbrambenoj situaciji na Avramović, onako malo ga je izbacio iz balansa i zato je Avramović udario. Nije verovatno namerno, ali...
Da, nije ni za očekivati čoveku od 25 i jedno 130 kila da može baš da kontroliše svoje telo.
Jeste, nije sigurno namjer, nije imao namjeru, on je korektan skroz i dečko i košarkaš, nije imao namjeru sigurno povredi Avramovića, Avramović se tu zaletao baš, kažem ti, to je tako lupilo dole, kao čekićem neko da udari o parke, tako da...
Da, i tu je baš veliki problem, sad da pređemo na četvrtu utakmicu, baš je veliki problem nastao za Partizan jer je izgubio ogromne poene, s druge strane ogromno srce. Panter je čovjek koji je eto u prvoj utakmici koliko beše 26 poena ubacio,
jest, tako da
u drugoj ajde bilo malo manje, ali opet zna se šta je njegov posao.
Ali ih je dao kada je bilo jako bitno.
Tako je, tako
u drugoj.
Je, za negde prelom utakmice. Mm-hmm. E sad kad smo kod preloma, Aleks je doživio nažalost prelom. I tačno se vidio u četvrtoj utakmici koliko fali ta njegova u najpozitivnijem smislu rečeno ludačka energija, da pogleda u saigrače, da pogleda u trenera, da mu trener prenese i da on prenese u verovatno u istom čačanskom maniru da prenese šta treba da se uradi na terenu. Ono šta se dešavalo na terenu i na tribinama i ispred hale četvrte utakmice Mejiću, istu postoji moja neka istorija utakmica raznoraznih, ja ono nikada u životu nisam video, nadam se da neću više nikada,
nikada
prisustvovati nečemu takvome.
I kako da igraš ti košarku u tim...
Ja
okolnosti?
Mislim da još nije izmišljena definicija emocije koja je mogla se osjetiti u tom trenutku. Mm-hmm. To je neka nenormalna mešavina svega, čak je i ajde taj počet u prvom poluvremenu se neće pevati i tako dalje, što je isto nekakva odluka koja može i ne mora da se shvati ovako ili onako, ali se to što kažeš zviždalo, aplaudiralo, sad što ono, nema navijenja i skandiranja, ok, odložite utakmicu.
Nije, da, najlakša, da ti kažem,
nije
da.
Najlakša stvar na svetu odložiti takvu utakmicu, ali sigurno nije teža od one koja se dogodila.
Ne, sama utakmica je bila besmislena.
Apsolutno.
To je jedna reč onako, ali... Ako izađe Željko Bradović i kaže mora da se igra iz nekog razloga, onda u redu, ja nemam šta tu da dodam. Ali sama utakmica i sam kao događaj bio besmislen, dan posle svega što se desilo i onda kako ljudi da igraju košarku. Čak i ovi koji su stranci, oni osjećaju to, vide šta se dešava, niko se nije ni nasmejao ni ništa. Kako se nasmeješ, kako duživaš u igri, jer taj neki sport bi trebao da bude bar jedna mala oaza neke radosti, tako neke pozitive, ali tako, pa je malo čak i to zrno pravde da je neko ko je siromašniji i ko nema neke velike šanse u životu, kao što je taj Novak koji trenira za vreme bombardovanja u praznom bazenu pa postane najbolji, eto bar to malo zrno neke pravde i svega, i onda dođeš do toga da kako, nikome se ono nije ni gledalo, niti se igralo. Mogu zamisliti samo kako je bilo igračima i treneru jedne i druge ekipe, čak Realu je sigurno to sportski gledano, naravno, nisu se oni radovali, ne daj Bože, ali
da, išlo, je na ruku.
Išlo im je na ruku, mislim, tu nema šta da se priča.
Sim utakmice izgubljena u prvoj četvrtini.
Ma je verovatno i pre nego što je počela utakmica.
Naravno, ali ajde sada da pričamo o poenima.
Evo, možeš ti, bio si tamo, da.
U izgubljeno u prvoj četvrtini, gde se koliko krenulo se...
Naprave se razlike.
Pa bilo je 12 razlike, ako je tako nešto.
Eto, možemo da napravimo paralelu između treće i četvrte.
Da.
Znači, u trećoj si imao 12 na osnovu buke, ludila, svega, a ovde si ušao sa minus 12 zbog svega što se desilo.
I gde ćeš da juriš tu? Tu nije imalo kako juriti, nije imao ni ko da juri, nažalost, jer nije bilo tih sada se zaista vidi ko su noseći igrači ekipe.
Tako.
I od koga se može očekivati, ajde, svaka čast zaista Zeku Ledeju za partiju koju pružio, svaka čast i Janisu Papapetru koji tokom sezone nije imao napadački učinak.
Ni blizu ovako.
Ni blizu.
Na ovako bitnoj utakmici.
Preuzeo je, video je, ipak bio je kapitan jednog Panathinaikosa, zna šta znači nositi se sa pritiskom i sa očekivanjima i on je svoje isporučio i više nego što se od njega videlo tokom sezone. Negde samo je taj izostanak tih glavnih igrača uticao na te konkretne poene. Atmosfera je naravno...
Bila je kakva nikad više neće biti i ne treba da bude i to je to, mislim.
Samo da se prekrstimo i pomolimo da bude tako, jer inače ne znam kud smo pošli i šta radimo.
I sad je 2-2, evo šta, kako vidiš sad ovo?
Sad je 2-2, baš imam, dobijam razna pitanja o tome šta će biti u sredu, pa može biti, što bih rekao, jednoruki krstivo je i trougao i četvrougao. Može se okrene na različite načine, evo vidimo izjave da je Matijas Lesor rekao da postoji način da se zaustavi Tavares, ti si baš i pisao o tome, kako to uraditi, kako pobediti zonu. I Željko Obradović je lepo rekao posle četvrte utakmice, najprostije, ja sam imao neko pitanje da mu postavim, ali posle njegovog odgovora na pitanje da samo treba pogoditi šut.
Zonska odbrana kada se postavi, ona se uvek najbolje razbija šutem, jer ostaju slobodni igrači, jer igrači protivnički, odbrambeni, ne brane čoveka, nego brane prostor. I onda uvek, obično se igra u zoni ili 3-2 recimo, uvek imaš u tim akcijama slobodnog igrača koji će biti sam na šutu. E sad, ako se uvuče nesigurnost, onda zona može da donese dobre rezultate. Ili kad imaš visokog igrača, izrazito visokog i dominantnog kao što je Tavares, nije loša opcija igrati zonu, jer on može, kad raširi ruke, ja mislim da Tavares pokrije jedno 5 kvadrata, ne znam.
Do trojke.
Nevjerovatan čovjek, a slično je Vraneš radio ovaj, kod Duška Vojoševića 2010. Tako još je. Braneš još i više. Tavares je 2-2-1, a ovo je 2-2-9. Da. Visok 229. Znači to je maltene 2,5 metra ljudi, mislim.
Da, plus raspon ruku.
Raspon ruku, toliko stane, nema gde da se prođe. I onda moraš da šutiraš. E da. Sad, šut je varljiva kategorija. Nekada će da uđe, nekada neće. Isto samo još jedna stvar za zonu. Nekada igra, treneri obično igraju čoveka. Znači ne igra sezonska, nego obično na čoveka igraju. Nekad se promeni, svičuje se na zonu. I sad oni malo manje iskusni treneri nekad probaju jedan napad ili dva zonu i sad ovi igrači koji napadaju ostanu sami i pogode. I ovi manje iskusni treneri vrate na čoveka. A oni iskusni treneri kad vide, iako je pogodio protivnički napad jednu trojku ili na primjer ili drugu, oni ostave i dalje. Jer kad igraš iznova i iznova i iznova protiv zone, jednostavno ti se to uvuče u glavu i onda polako počneš da gubiš kompas. A Partizan igra malte ne već koliko, dve i po tri utakmice konstantno protiv zone. I tu Mateo, koliko, Ćus Mateo, trener Reala, koliko god nije naravno ni blizu Željkovog nivoa, ipak
da, nije elitni trener.
To mu je bio, mislim, poslednji džoker iz rukava koji izvukao i očigledno je uz sve ove silne, silne okolnosti i to je doprinelo ovome, ovakvom rezultatu. I sad, šta će biti u petoj, to stvarno ne može niko da zna. Objektivno, Real Madrid je favorit. Prvo, mislim da će biti dvorana ispunjena sigurno puna. Drugo, mnogo više nego u prve dve utakmice. Mislim da je interesovanje te javnosti njihove poraslo. Drugo, vratio si se od 0 do 2, sad je 2-2. Sigurno će biti i vatrenija atmosfera nego što je bila u prve dve utakmice. Treće, Tavares je pokazao, možda igra po 40 minuta, što je van pameti. Plašim se za njegovo zdravlje, stvarno možda se povredi. On nije navikao da igra po 35 minuta.
Tako se povredi u prvoj utakmici.
Vidjet ćemo, Partizanu se vraća Panter, nema Alekse, tu je Lesor, tu je Exum, znači svi osim Alekse.
Da.
Realus je spreman Tavares, neće biti Deka koji je povredio koleno u Beogradu, koji nije ni trebalo da igra tu četvrtu utakmicu, jer nije realno da on dobije posle one tuče jednu utakmicu suspenzije, a Panter dve. Tako da, ružan je način da se kaže, e vidi, vratilo mu se s tom povredom, ali eto, možda može i tako da se kaže. Na kraju krajeva, to je sad trenutno stanje na terenu. Objektivno Real Madrid je favorit. Igra na svom terenu.
I meni se to jako sviđa, zato što je Partizan otišao tamo prve dve utakmice, ajde, prva je pogođena trojkom u zvuk sirene, to je stvar koja se dešava ili ne, i favoritima i ostalima. Drugu utakmicu je dobio onako junački, ali i dalje bio outsider. Na 2-0 više Partizan nije bio outsider.
Apsolutno ne, favorit.
i sad se vraća u ulogu podređene ekipe, koja mi se jako sviđa, jer samim tim nivo pritiska koji ima Partizan je daleko manji od pritiska koji ima Real, mislim sad hipotetički govorići, i to negde ostavlja prostor košarkašima Partizana da budu rastrećeni, a daje veći pritisak na Real. I jako bitna stvar, pomenuo si, nema Deka, nema Jabusele zbog već onoga što je uradio, videli smo kako je Zekle Dej odigrao utakmicu sa pozicije krajnog centra. Real nema sada ni jednog krajnog centra u rosteru, osim Kornelija, ja mislim, ali on ne dobija tolike prilike već neko vreme, tu je u rosteru, ali bez neke značajne uloge. Tako da,
da
tu
to
negde,
može da bude tačka na koju može da se napadne. Da.
Tu negde vidim šanse Partizana i sad se zaista nadam da je šest dana razmaka između dve utakmice. Jeste Tavares to što jeste, već smo govorili dosta o njemu, ali sad ne možemo da ni da pomislimo da trener iskustva Željka Obradovića ne može da izmisli da neki način da se to jedno ogromno telo pomeri iz reketa i da bude manje opasno, ili bar da se žrtvuje, pa to kao što rade recimo u Phoenix Sunsi, pa puste Jokića, puste uslovno rečeno, da ubaci 53 poena, a ostali njegovi saigrači ostanu na 15-ak i tako dobiju utakmicu. Tako da postoje tu neke sad teorijske varijante u koje, ajde da ne ulazimo kao kibiceri, ja iskreno jedva čekam da vidim šta je to spremio Željko za petu utakmicu, i ovo je jednostavno finale za Partizan. Tu nema dalje, ove dve utakmice su bile kakve su bile.
Nesrećne nekakve, same po sebi su bile takve i
da.
To je to. Da.
Ovo može zaista, ne može, nego mora da se shvati kao finale i da se odigra na sve ili ništa, ali sa pameću, da bude više pameti nego što je bilo u drugoj utakmici u Madridu, i sa više ideja i onako kreativnije da se bude nego što se bilo u Beogradu, dve utakmice uz naravno ogradu na sve okolnosti i tako dalje. Tako da vidjet ćemo, pratite Sputnik Sport, bavit ćemo se svime tim.
Jeste, vidjet ćemo, ja mislim da je opet Smajlagić tu moment koji može da bude onako oružje Partizana, može da igra licem u Tavaresa, pokazuje da se ne plaši, to je jako bitno, stvarno se ne plaši Tavaresa, ubacio mu je neke trojke, mislim, neverovatne, ima šut Smajli, ali nisam siguran da on može 40 minuta da mu parira, znači potrebno je da i Lesor odigra malo bolje nego što je igrao prethodne utakmice. I da Smajli...
Iako mu ne odgovara nikako Tavares kao
nikako,
protivnik.
Nikako, apsolutno, da. Apsolutno.
On mora u ovoj utakmici, ali to je baš moranje, da uradi nešto i da dokaže zašto je drugi u valjda i dalje drugi u,
jeste,
na
pa
listi za
najboljih igrača u Euroligi.
Drugi na listi za MVP-a NBA lige ostao Nikola Jokić. Eto, približavamo se kraju, pa ću samo ovlaš pomenuti. U toj seriji trenutno je 2-2. Jokić je ubacio svoj rekord od 53 poena. Nažalost, njegova ekipa je izgubila, ali videli smo, mislim, mogli ste videti na našem sajtu šta se sve dešavalo u toj utakmici i sa kakvim situacijama se Jokić suočava, da tu je komentar suviše.
Znaš kako, imaš samo dva momenta tu oko Jokića.
Mm-hmm.
Prvi, taj, ajde, spoljni faktor, opet spoljni faktor, znači pričamo o dve različite lige u košarci i opet dolazimo do tih momenata koji nemaju veze direktno sa obručem, sa loptom, sa ekipama, sa tim stvarima. Znači, ja kad sam bio klinac, pa se igra ispod basket, pa se okupi ne znam koliko ljudi, pa te gurnu ovi što gledaju ili nešto, ja sam zamišljao, ok, blago onim profesionalcima koji su ono, imaju
zaštićeni,
mogu, ne smije niko da im priđe, imaju sudiju, imaju sve. Ti ispadne u NBA ligi da nemaš to ništa, ali tako?
No.
Što je ono, stvarno paradoks, ne vidim. To je jedna stvar. A druga stvar, to što Jokić radi, onako malo da se našavim, pa kažem, pa sad neka ne bude sramota MB da uzme tu MVP. Jer kao kad Novak izađe na teren, pa odigra forehand, ne znam, dijagonalu, pa backhand paralelu, pa izađe na mrežu, pa udari smeč, pa odigra volej, pa ne znam, drop shot, pa lob, odigra sve što tenis daje kao mogućnost da odigra, on odigra sve. E tako Jokić kad izađe na teren, sve igra, ali igra tako lepo i toliko dominantno da ja ne znam da li je to ikad iko na takav način igra, bilo je boljih igrača naravno, da ne nabrajamo
se. Sigurno i talentovanijih.
Ali kako Jokić igra, to nikad niko nije igrao. Nažalost, sa takvim znanjem nije uspeo do treće MVP titule, zašto, neka drugi procena.
To je to za ovu epizodu Sputnik Sporta, pratite sportske vesti i čitajte nas na stranicama Sputnik Sporta, a sa ostalim novim sportskim aktuelnostima slušamo se sledećeg ponedeljka. Prijatno! Sputnik Sport.